Majesta collecto, ciui papagoi en Brasilo. Unu estas sciencisto, la alia estas artisto, kaj la kunlaboro inter tiuj du talentaj homoj produktis unu el la plej belaj libroj lastatempe eldonitaj en Brasilo. La titolo estas en la latina lingvo, Terra Papagali. La pli ol 300-pagia volumo enhavas inventaron pri ciui nau specioi de psitakedoi, papagoi, papagetoi kai araoi, existantai en Brasilo. La texton verkis profesoro Luis Fabio Silveira el la Universitato de San Paulo, respondetsulo pri la sectio pri birdoi de la Zoologia Museo de tiu universitato. La bildoin desegnis Eduardo Parentoni Bretas, quion oni consideras la plei bona naturpentristo en nia lando. Licutimas desegnis jus el trovitain specioin. La museo enhavas 87 specioin existantain en Brasilo. Nur 3 estis pentritai per fotoi. La autoroi declaras que la cefa intenso de ilia verco estas contribui alla conservado de ciui tiui specioi per stimulo al interessigio flanque de la generala publico. Papagoi staras inter la plei conatai cae reconatai birdoi. Ilia curba beco cae la maxelo recte articita alla cranio, relative granda capo, eta colo, cae corpulenta figuro, cae precipe la colorae mixae plumoi, metas ilin inter la plei interesain cae belain bestoin en la naturo. Cae super tio, ili charmas per supera intelligentezzo, memoro, aud capablo, cae capablo imiti la homan vocion. Crome, ili povas vivi pli ol 15 iaroin. Ili mangias plei ofte fructoin, sed foie ancao insectoin. Cae formas paroin por reproductado, cae ofte tiu parigio dauras la tutan vivon. Ili vivadas en bandoi. En Brasilo trovigas la plei multe nombrae variagioi de papagoi en la mondo. Multae el ili existas nur ci tie. Ciam Portugaloi comencis la coloniigadon de Brasilo, ili estis forte impresitae de la abundo da tiei birdoi en la arbaroi cae convivantae cun la indianoi. Pro tio ili alnomis la landon Terra Papagali. Aparte ravae estis la rugiae grandae araoi mal sovagigitae de la enlandanoi. Ili alportis specimenoin de tiui birdoi alla regio kiel pruvon pri la exotiquezzo de la nova colonio. Indas traregardi la propagandan materialon pri la nova libro. Gi estas belega cae montras la amon alla naturo. Eblas foliumi la libron, cae precipe, giuinda estas la filmeto tie spectebla.